Tunaendea na kipindi cha Kwaresima, tafakari masomo Dominika ya pili ya Kwaresima. Neno la Mungu latualika kutafakari juu ya wito wetu, kielelezo kikiwa wito wa Abrahamu. Mpendwa msikilizaji, somo la kwanza latuonyesha jinsi historia ya wokovu ilivyosimika miguu pale Mungu anapomuita kwanza Abrahamu awe baba wa imani. Kwa kumuita Abrahamu, Mungu atuonesha lile pendo na namna yake ile ile ya kumwendea mwanadamu kabla ya mwanadamu hajanyanyua mguu kumtafuta Mwenyezi Mungu. Tunatambua kuwa Abrahamu aliishi Mesopotamia miaka 2000 kabla ya Kristo, na katika nchi yake hiyo kulikuwa na kila aina utajiri. Hata hivyo kulikuwa na machafuko wakati fulani. Mungu anamuita na Abrahamu anasikia sauti ya Mungu, pamoja na kwamba kulikuwa na kelele nyingi katika nchi yake. Abrahamu anasikia sauti ya Mungu kwa sababu ya imani yake, na anaondoka kadiri ya matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo yafaa kujiuliza, hivi ilikuwa rahisi kuondoka hapo nyumbani na kuelekea nchi asiyoijua? Kwa vyote vile alipata ugumu wakati fulani, lakini kwa sababu ya imani aliondoka. Mpendwa msikilizaji, Abrahamu anaitwa kuacha uhakika wa maisha na kwenda ambapo hakuna uhakika. Hii ni jambo la ajabu, lakini linasukumwa na ahadi za Mungu, yaani atapewa ardhi mpya, atakuwa na ustawi na baraka tele. Twajifunza maisha ya kujitoa kiaminifu na kujibandua katika fikra zetu za kizamani, yaani pingamizi kwa imani, na kuanza maisha mapya, maisha yenye baraka toka kwa Mwenyezi Mungu. Safari ya Abrahamu ni safari yetu ya imani. Ndiyo Kwaresima yetu, yaani kubadilika na kubadilisha maisha yetu. Yote haya yatawezekana katika tumaini na imani, kama Abrahamu alivyomtumaini Mwenyezi Mungu. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anamtia moyo Mtakatifu Timoteo, askofu wa Efeso, kuvumilia mateso na taabu pamoja na changamoto za kitume katika jumuiya yake. Wakati Mtume Paulo anaandika ujumbe huu, kulikuwa na migongano na marumbano katika Efeso, na hivi kuleta hatari kwa maisha ya kitume. Basi Mtakatifu Paulo akisimika ujumbe wake katika Bwana wetu Yesu Kristu anasema, mauti yatabatilishwa katika yeye. Kumbe Mtakatifu Timoteo asiwe na mashaka, cha msingi amtegemee yeye aliyemwita katika mwito huo mtakatifu. Katika somo la Injili, mwinjili Mathayo atuambia Yesu ni nani, akitumia alama na ishara kadhaa katika injili hiyo. Leo Bwana yuko mlimani akiwa na mitume watatu, na anageuka sura, mavazi yanakuwa meupe, na hatimaye kuonekana Bwana akizungumza na Musa na Eliya. Si hayo tu, bali kutatokea wingu jeupe na sauti kutoka katika wingu hilo ikitangaza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Katika ishara ya mlimani, tunatambua mara zote Bwana anapotaka kutenda jambo muhimu. Katika injili ya Mathayo daima anakwenda mlimani. Ndiyo kusema matukio ya mlimani tuyafahamuyo ni kama ifuatavyo: tangazo Raheli 8, majaribu tuyasikia katika dominika iliyopita, ongezeko la mikate, na mwisho wa injili Bwana mfufuka anapowatuma mitume kwenda duniani kote, anakutana nao mlimani. Jambo hili tunalikuta katika Agano la Kale, ambapo Musa atathibitishiwa agano na kupokea amri za Mungu akiwa mlimani. Kutoka sura 24 aya ya 12. Mpendwa mwana wa Mungu, kuhusu habari ya kuwa na mitume pale mlimani, si jambo jipya, bali na uhusiano na uwapo wa Musa mlimani pamoja na Yoshua wakati wengine wakiachwa chini ya mlima. Pale mlimani Musa atafunikwa na wingu, na utukufu wa Mungu utatua mlimani Sinai kwa siku sita, na siku ya saba Mungu anamuita Musa toka wingu lile. Mpendwa msikilizaji, matukio haya yanajionyesha katika Bwana. Kumbe mwinjili Mathayo ataka kutuambia Kristu Masia ni Musa mpya, ni yule atakayeongoza taifa jipya la Mungu linayowakilishwa na mitume watatu pale mlimani. Ni yule anayetoa sheria mpya na ukamilifu wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Mpendwa msikilizaji, Bwana anaonekana katika mavazi meupe, ikiwa ni alama ya uwapo wa Mungu katika nafsi ya Yesu Kristu. Hili linaambatana na wingu jeupe ambalo linamwakilisha Mwenyezi Mungu. Kumbukeni, Waisraeli wanapotoka utumwani Misri wataongozwa na wingu jeupe, ambayo ni alama na ishara wazi ya ulinzi wa Mungu katika safari yao hiyo ya kurudi nyumbani. Mpendwa msikilizaji, mwinjili anaweka pia mbele yetu ishara ya sauti toka juu, ambayo tulisikia wakati wa ubatizo wa Bwana. Lakini katika tukio hili ataongeza, msikieni yeye. Ni Mungu anayesema na watu wake kwa njia ya mwanaye mpenzi. Basi ndugu yangu mpendwa, unaalikwa katika Kwaresima hii kusikia anachosema Bwana kwa njia neno lake. Ishara nyingine muhimu ni uwepo wa Musa na Eliya. Hawa wanawakilisha agano la kale, na hivi wanapotoweka wanaonekana mitume watatu wakimtazama Bwana. Ndiyo kusema, Kristo Masia ndiye sasa sheria mpya kwa ajili ya agano jipya. Sheria tutakiwayo kuitazama na kuishika, na hivi msikieni yeye. Wakati ndo huu, wakati wa kupanda, wakati wa kupalilia na kuondoa magugu na vinyemelezi katika mashamba, ndiyo mioyo yetu. Mpendwa msikilizaji, jambo jingine la kutusaidia kukua kiroho ni lira Mtakatifu Petro kumwambia Bwana ya kuwa yafaa kukaa hapo mlimani na kujenga vibanda vitatu. Katika hili Petro anadhani Yesu ni mtu mkubwa katika uzito ule ule wa manabii, wakati kwa hakika ni mkuu kuliko wao, ni mwana wa Mungu, na hivi kila mmoja anaalikwa kumsikia yeye tu. Pendwa mwana wa Mungu, kwako wewe wajibu ni kutafakari haya yote na kuyaweka moyoni, lakini hasa kujenga usikivu wa kudumu, hujachelewa katika Kwaresima hii mpaka mwisho wa maisha yako hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Ningekuwa heri leo nisikie sauti yake, sauti yake, nisifanye migumu mioyo.